ครับประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอิสราเอลชามูเอลเฮาเซอร์กล่าวว่าตนจะเสนอกฎเกณฑ์เพื่อห้ามบริษัทที่มีธุรกิจบิตคอยและเงินตราสกุลดิจิตอลอื่นๆเป็นพื้นฐานนำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟของอิสราเอลโดยประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลจะเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการกลต.ในสัปดาห์หน้าซึ่งหากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติก็จะมีการเปิดการรับฟังข้อมูลจากสาธารณชนต่อไปนายเฮาเซอร์ประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลกล่าวว่าตามข้อเสนอนี้หากบริษัทใดมีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการค้าเงินตราสกุลดิจิตอลบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟหรือหากมีการขายหุ้นอยู่แล้วก็จะมีการสั่งพักไปเมื่อวันศุกร์ราคาเงินสกุลบิตคอยตกลง 30% สู่ระดับต่ำกว่า 12,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยนะครับจากการที่ผู้ลงทุนเทขายเงินสกุลดังกล่าวหลังจากที่ค่าเงินบิตคอยพุ่งสูงขึ้น 20,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามราคาบิตคอยได้กระเตื้องขึ้นหลังจากนั้นและปิดการซื้อขายเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่กว่า 14,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยประธานคณะกรรมการกลต.อิสราเอลกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าราคาของบิตคอยนั้นผันผวนปรวนแปรเหมือนฟองสบู่และตนไม่ต้องการให้ผู้ลงทุนของอิสราเอลต้องรับกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ขยับไปที่จีนนะครับตั้งแต่ต้นปี2558เป็นต้นมาทางการจีนได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 13,000 เว็บด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยของสังคมและการเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารและความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนให้เหตุผลว่าทุกประเทศล้วนแต่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นและกว่า 90% ของชาวจีนที่ได้รับการสำรวจความเห็นสนับสนุนมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนและ 63.5% เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ด้วยมาที่สหรัฐนะครับตัวเลขของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA ระบุว่าคนอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีมากเป็นประวัติการโดยสำหรับช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงปีใหม่จะมีชาวอเมริกันเดินทางทั้งโดยทางบกทางอากาศและทางรถไฟถึงกว่า107ล้านคนถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตามโดยคาดว่าจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีต่อเนื่องถึงปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วราว 3.1%สมาคม AAA กล่าวด้วยว่าปีนี้นับเป็นปีที่9ติดต่อกันซึ่งจำนวนคนอเมริกันที่ออกเดินทางช่วงปลายปีเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วง12ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า21ล้านคนหรือราว 25% นะครับและส่วนใหญ่แล้วผู้เดินทางเหล่านี้คือกว่า97ล้านคนเลือกเดินทางโดยรถยนต์6ล้าน4แสนคนเดินทางทางอากาศและมีเพียง3ล้าน6แสนคนเท่านั้นที่เดินทางโดยรถไฟรถโดยสารหรือเรือสำราญครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายการเดินทางสำหรับคนอเมริกันในช่วงปลายปีนี้ไม่ได้เป็นเพื่อการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักดูจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดเห็นจะได้แก่นครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาและเมืองแอนาไฮมในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์และดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงเทศกาลปลายปีมักจะมีการมอบของขวัญให้กับผู้คนหรือญาติมิตรหรือคนที่เรานับถือหรือชื่นชอบเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมานูชินก็ได้รับของขวัญเช่นกันและเป็นของขวัญที่เขาอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะว่ามีรายงานว่ามีการส่งไปรษณีย์พันธุ์บรรจุหีบห่อไปยังบ้านพักของนายสตีเวนมานูชินในย่านนครลอสแองเจลิสและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนอกจากจะเป็นการ์ดอวยพรคริสต์มาสซึ่งมีข้อความตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และกฎหมายปฏิรูประบบภาษีฉบับใหม่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะลงนามและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้ว สิ่งอื่นที่อยู่ในห่อของขวัญที่ส่งไปถึงนายสตีเวนมนูชินนั้นก็คือขี้ม้าด้วยครับตำรวจของนครลอสแองเจลิสบอกว่าในขณะที่มีการส่งห่อของขวัญดังกล่าวไปนั้นนายสตีเวนมนูชินไม่ได้อยู่ที่บ้านพักของตนในนครลอสแองเจลิสนะครับสตีเวนมนูชินก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นเป็นอดีตผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกแมนแซกกรุ๊ปมาก่อนและเคยเป็นนักลงทุนในธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ